Det er december 2019. Økonomidirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup har fået fingre i Københavns Politis efterforskningsmateriale. Han er chokeret. Med advokatbistand sætter han sig til tasterne. Han skriver, der er ikke redegjort for, hvad det er for et arbejde, Bettina Jensen har udført for Marianne Færø. Fakturerne er indholdsløse. Brevet sender han til Rigsadvokaten. Danmark bryster sig af at være et af verdens mindst korrupte lande. Men Danmark har mistet sin uskyld.
Nogle gange tror vi danskere så bare også, at vi ikke har korruption i Danmark. Og den dårlige nyhed er, at det har vi.
Rita Nielsen-sagen. Skandalerne i forsvaret. Så er der Bettina Jensen-sagen. En sag om vennetjenester i toppen af Rigspolitiet.
Hvor sagen ville ende hen, havde jeg ikke nogen forestilling om dengang. Det, der så er sket efterfølgende, har overgået min vildeste fantasi.
Hvordan kom jeg på sporet af sagen, der indeholder alt det, vi ser på film? Venskaber, fortielser, løgne og en velbevaret hemmelighed. Det her er historien om politichefens hemmelighed. En podcast af BT, skrevet og fortalt af mig, din vært, Søren Kjeldberg Ishøj, og tilrettelagt og produceret af Peter K. Nørgaard. Afsnit 5. USB-stikket. Jeg læser telegrammet fra Ritzau. Overskriften lyder: Chef i Rigspolitiet slipper for straffesag om bestikkelse. Jeg skal læse det et par gange, før det går op for mig, hvad indholdet reelt betyder. Bettina Jensen slipper for retsforfølgelse. Københavns Politi når efter 2,5 års efterforskning i november 2019 frem til, at den tidligere chef intet strafretligt har gjort forkert. Altså ingen tegn på bestikkelse. Inden sagen har bundfældet sig, har jeg advokaturchef fra Københavns Politi, Dorit Burgaard, i røret. Det er hende, der har truffet beslutning om ikke at rejse tiltale. Der er noget uldent ved hendes svar. Hun svarer udenom. Hun er ukonkret. Vil ikke fortælle, hvad efterforskningen har vist. Og det er det samme papegøjesvar, jeg får. Jeg skriver en artikel, efterfulgt af et Facebook-opslag, hvor jeg skriver: et forløbigt punktum i sagen om de ulovlige konsulentmillioner, som har fyldt en hel del i mit journalistiske virke de seneste 3 år. Bettina Jensen tiltales ikke for bestikkelse. Ubevidst skriver jeg et forløbigt punktum, ikke et punktum. Forbeholdet viser sig at være profetisk. Hvad jeg ikke ved er, at der er heftig aktivitet inde bag Rigspolitiets mure på Polititorvet i København. Økonomidirektør Thomas Østrup har som anmelder i sagen fået indblik i politiets efterforskning. Han er chokeret over, at Bettina Jensen og Marianne Færø ikke er blevet tiltalt. Thomas Østrup allierer sig med et advokatfirma og får skrevet 8 tætskrevne sider, som han den 17. december 2019 sender til Rigsadvokaten. Blot 2 dage senere har Rigsadvokaten truffet en afgørelse. Efterforskningen skal gå om. Tidligere chefredaktør på BT, Carl Erik Stougaard, fortæller:
jeg havde ikke set, da vi bragte den her historie, hvordan den skulle udvikle sig i de kommende år, takket være dit arbejde. Dengang så jeg den som en isoleret sag, der handlede om nogle brud på udbudsregler, nogle vennetjenester, der var blevet udhandlet mellem nogle nære bekendte, må vi jo godt kalde dem. Jeg så ikke omfanget, som det så siden er kommet frem. Men det viser jo bare en typisk ting i undersøgende journalistik. Det er, når man begynder som journalist at krasse i overfladen nogle steder, så dukker der flere ting op, end man forventer. Hvor sagen ville ende henne, havde jeg ikke nogen forestilling om dengang. Jeg forholdt mig til den dokumentation, der blev fremlagt, og der havde vi rigeligt til at skrive den historie, vi gjorde. Det, der så er sket efterfølgende, har overgået min vildeste fantasi. Men det kunne vi jo ikke vide dengang.
Uvidende om aktiviteten i Rigspolitiet og Rigsadvokatens afgørelse, kaster jeg mig ind i Bettina Jensen-sagen igen. Det er januar 2020. Jeg skal have en kommentar fra Rigspolitiet til en historie om, at det ikke er lykkedes Rigspolitiet at få Bettina Jensens gyldne håndtryk på 1,4 millioner kroner tilbage. Og det er selvom man har forsøgt. Da jeg skal have en kommentar til sagen, vender Rigspolitiets kommunikationsdirektør Anders Fransen tilbage med en kryptisk tilbagemelding. Han fortæller, at hvis jeg kan vente en dag, så har han en nyhed til mig. Hvilken vil han ikke fortælle. Instinktivt fornemmer jeg, at sagen kan tage en drejning. Da jeg får økonomidirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup i røret, fortæller han, at Rigsadvokaten har bedt Københavns Politi om at genoptage efterforskningen på grund af nye oplysninger i sagen. Han vil dog ikke ud med, hvad de nye oplysninger er. Det må jeg selv finde ud af. Jagten på sagens nye, prekære detaljer går i gang. Jeg finder ud af, at der har været korrespondance mellem forskellige myndigheder i sagen. Men sagens papirer er strengt fortrolige og kan ikke fås ved almindelig aktindsigt. Jeg har brug for et læk. I april 2020 lykkedes det mig at få fat i en kilde, som kender sagens detaljer. Det er midt under coronaepidemien, og jeg får fat i vedkommende fra mit hjemmekontor i kælderen. Kilden læser op fra papirerne. Min hjerne registrerer først ordene, så sammenhængen. Jeg bliver mildest talt paf. Det her overgår min vildeste fantasi. Var det virkelig Bettina Jensens motiv? Pludselig ryger sagen op i en helt anden liga af korruptionssager. Dem har det ellers ikke skortet på de senere år. I forsvaret blev tidligere generalmajor H.C. Mathisen i 2020 dømt for embedsmisbrug, fordi han ændrede kriterierne for en efteruddannelse i forsvaret, så hans kæreste kunne blive optaget på uddannelsen. I den såkaldte Atea-sag fra 2018 blev topfolk i blandt andet Region Sjælland dømt op til 2 års fængsel for at modtage middag, luksusrejser og IT-udstyr. Går man længere tilbage, er der sagen om den tidligere borgmester i Aalborg, Marius Andersen, der i 1981 blev dømt for at modtage bestikkelse. Det gjorde han, fordi han fik lavet et mosgrønt badeværelse af en lokal håndværker til spotpris. Det fik han 1,5 års fængsel for. Det, jeg får at vide i telefonen, er på en eller anden måde vildere. Mere spektakulært end de sager, jeg lige har nævnt. Formand for antikorruptionsorganisationen Transparency International, Jesper Olsen, fortæller.
Den her sag, som vi har for os her, den er spektakulær på den måde, at det er meget sjældent, at vi ser mennesker så højt placeret udføre så simpel en form for korruption, som det, der er rejst tiltale for her. Så på den måde, den her den er spektakulær. Jeg har i hvert fald ikke set inden for de sidste mange, mange år på det niveau, både placeringsmæssigt, men også at det i virkeligheden, at den er så udefra set så simpel, som den er. Der er den spektakulær, den her.
Kilden vil ikke udlevere materialet til mig, da det er fortroligt og strafbart at videregive. Men nu kender jeg de sprængfarlige oplysninger, det indeholder. Og her er det nødvendigt med flimmer på skærmen. Hvordan jeg får fingre i informationerne, kan jeg ikke uddybe. Men efter næsten 1,5 års benarbejde, lykkedes det mig i oktober 2020 at få fat i et USB-stik fyldt med fortrolige dokumenter om sagen. Københavns Politis såkaldte påtaleopgivelse med opsummeringer af vidneudsagnene i sagen, Rigspolitiets klage til Rigsadvokaten, kontoudtog fra Bettina Jensen og nogle fakturaer sendt til Bettina Jensens firma Be Up Front. Da jeg gransker dokumenterne, åbenbarer kvindernes hemmelighed sig. En hemmelighed, Københavns Politi, der stod for efterforskningen, har kendt til. Alligevel lod man Bettina Jensen slippe. Hvorfor? Tanken strejfer mig. Har nogen ønsket, at sagen blev lukket? Spekulationer måske, men de næres af den penible situation, det selvfølgelig er, når politiet undersøger politiet. Lidt hurtig research viser også, at de centrale personer kender hinanden. Politidirektøren i Københavns Politi, Anne Tønnes, der er øverst ansvarlig for efterforskningen, af tidligere kollega med Bettina Jensen. Også den daværende direktør i Københavns Politi, Thorkild Foged, har arbejdet sammen med Bettina Jensen. Han var direktør i Københavns Politi, da Bettina Jensen blev anmeldt. Nu er han chef for Rigspolitiet, og derfor anmelder i en sag, han tidligere skulle efterforske. Anne Tønnes, Thorkild Foged og Bettina Jensen har alle tre arbejdet sammen i Rigspolitiet i 2012 og 2013. Jesper Olsen fortæller.
Når jeg ser på sagen og det personsammenfald, så giver det jo og gør jo, hvad skal vi sige, politi- og anklagemyndighed jo sårbar i sådan nogle situationer her. Og det er jo derfor, at jeg synes, at man jo også bør overveje, om man kan gøre noget for ikke at gøre sig så sårbar over for alle mulige konspirationsteorier, som måske viser sig at være helt forkerte og helt uberettede, men alene det, at man kan stille spørgsmålet. Og det kan man jo gøre ved, som man har gjort i andre sager i politiet, at man får det henlagt til en statsadvokat, der sidder længere væk. Og det har man jo gjort tidligere, hvor man har lagt sager med folk, der havde haft for meget berøring med hinanden, så lagde man det over i statsadvokaten i Viborg. Eller man kunne, hvad det hedder, ligesom man har på forsvarsområdet, hvor man jo ligesom har en auditør, som er altså en myndighed inde i myndigheden, som er uafhængig og som efterforsker de her sager. Folk med kendskab til forsvaret siger, at en af årsagerne til, at man har relativt meget fokus på embedsmisbrugssagerne, er fordi man har en auditør, som har det som, sin opgave. Så kan der så være andre grunde i forhold til frontpersonalet og sådan noget lignende. Men det er jo sådan nogle ting, man skal gøre sig en overvejelse. Og specielt når det handler om nogen i toppen, så skal man jo sådan set i virkeligheden altid huske, at det ikke er nok, at det er uafhængigt. Det skal også se uafhængigt ud. Og der synes jeg måske, at den her sag i virkeligheden illustrerer, at der glemte man i virkeligheden at lave den dobbelte test i den måde, efterforskningen blev tilrettelagt på. Og der gælder der altså bare nogle helt særlige principper i politiet, fordi det er noget, der foregår internt i politiet selv. Og man skal også bare passe på med ikke at få lavet alt for store organisationer bare på baggrund af en enkelt sag. Men det, vi skal have fat i her, det er sådan set i virkeligheden mekanismen, som er den interessante, at man slet ikke kunne forestille sig det, men netop derfor burde man måske have lagt den efterforskning et andet sted.
Troels, som i sin tid tippede BT om mulige vendetjenester, blev afhørt i sagen i 2017. Han undrer sig over, hvor let der blev taget på efterforskningen.
Københavns Politi afhørte mig på mit daværende arbejde. Altså efter aftale. Det var ikke sådan, så de rensede noget. Der blev jeg afhørt af en politibetjent, eller efterforsker, som virkede meget lidt oplyst om sagen, og ikke oprigtigt interesseret. Han havde mere fokus på, om han kunne finde huller i min historie, og i min hukommelse om datoer og tidspunkter, for eksempel, hvornår jeg blev ansat, og hvornår jeg stoppede. Så generelt set, så følte jeg, at han var voldsomt uforberedt, og tenderende ligeglad.
Og hvad tænker du om det, når nu det er politiet, der undersøger politiet?
Jeg tænker, det var dem af en meget prekær situation, og jeg havde nok forventet, at de havde sat deres bedste efterforsker på at undersøge potentielle lovbrud i politiet, fordi jeg kunne ikke forestille mig, at de kunne leve med det.
Min spekulation om indspisthed forbliver det, de er. Spekulationer. Jeg kan ikke løfte bevisbyrden for, at nogen i Københavns Politi har ønsket sagen lukket. Det er frustrerende, men en del af jobbet. Der er mange historier, der ikke bliver skrevet. Med mit USB-stik i hånden går jeg i oktober 2020 ind til daværende chefredaktør på BT, Michael Dyrbys kontor. Jeg lægger USB-stikket på bordet og fortæller ham om indholdet. Jeg får frie hænder til at lægge alt andet væk og koncentrere mig om sagen. Den journalistiske slutspurt er gået ind. Jeg forbereder mig også på at konfrontere Bettina Jensen. Et krav til min historie er et nyt billede af hende. Helst også en videokonfrontation, hvis det er muligt. Men først skal hun have mulighed for at sige ja til et interview. Som en slags kulmination på 5 års arbejde er det planen, at vi skal mødes face to face. Det pudsige er, at jeg på intet tidspunkt har talt med hende. Hun har kun udtalt sig på skrift og besvaret enkelte sms'er. Jeg har ringet mange gange, men hun har aldrig taget den. Nu er det tid til at få fat på hende for at lave en interviewaftale. Jeg ringer og mærker adrenalinen i kroppen, og hjertet begynder at slå hurtigere. Hun har i princippet 1000 grunde til at være vred på mig. Mine artikler har vendt op og ned på hendes liv. Psykiater Henrik Dag Poulsen fortæller.
Har Bettina Jensen noget at bebrejde dig? Jeg vil nærmere sige det modsatte. Jeg tror, det var godt for Bettina Jensen, at den her sag kom frem. Fordi hvis hun bliver dømt, så skal vi jo også huske på, at når hun så har udstået sin straf, så er tavlen jo vasket ren. Hun kan nok ikke få et job i Rigspolitiet igen, men det er jo ikke det samme for, som at hun ikke kan drive en virksomhed, som man kan have tillid til. Så jeg synes, at Bettina Jensen, hvis hun bliver dømt, så må hun sige, at det er så en ny fase i hendes liv, men hun kommer jo altså også ud igen, nu ved jeg ikke, hun kan også få fodlænke på, hvis hun bliver dømt. Der kan være mange forskellige ting, det aner vi ikke. Men jeg vil ikke sige, at hun måske skulle sige tak til dig, men det skal det danske samfund jo gøre, fordi vi har brug for, at der er nogen, der kommer frem med de her historier, for at forebygge, at det ikke kan ske igen.
Hun tager den ikke. Jeg går tilbage til mit skrivebord og afventer. 5 minutter er gået, og pludselig ringer telefonen. Det er Bettina Jensen. Jeg tager telefonen, mens jeg går hen til det spartansk indrettede møderum, hvor en videofotograf skal lave optagelser af interviewet. Jeg glemmer at putte medhør på, mens jeg går. Fotografen optager. Da jeg når hen til møderummet, kommer der medhør på.
Ved du, jeg ringer til dig, fordi at jeg lige skal stille dig nogle spørgsmål.
Ja, det hvad handler det om?
Du har lyttet til en BT-podcast. Vi har bedt Bettina Jensen og Marianne Færø om at kommentere sagen. Det har de ikke ønsket. Bettina Jensen oplyser dog gennem sin advokat, at hun nægter sig skyldig. Lyt med i seriens sidste afsnit, nummer 6, hvor kvindernes hemmelighed afsløres.